тікелей әуе толқынды соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Желтоқсан айында Қазақстанда Нұр Медиа атты жаңа медиа холдингтің құрылғаны ресми түрде жарияланбақшы. Ол туралы Астанадағы ақпарат көзін сілтеген Қазтаг агенттігі хабарлайды. Самұрық қазына ұлттық игілік қоры мен президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясы жаңа холдингтің құрылтайшылары. Оның ішінде жаңа құрылымның 51% акциясы ұлттық игілік қорының, 49% партияның үлесінде болады. Медиа холдингке Дала мен Қала, Страна и Мир, Нұр Астана, Литер, Айқын газеттері мен Астана телеарнасы, НС радиосы кіреді. Түркістан газетімен келіссөз өтіп жатса, Известия Казахстан, Комсомольская правда Казахстан және АИФ Казахстан басылымдарын басып алуға, қосып алуға ресейлік құрылтайшылардың келісімі керек көрінеді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі республика азаматтарын Таиландқа сапарға барудан бас тартуға шақырады. Бүгін министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев осылай деп мәлімдеді. Ресми өкіл Таиландта күрделі ахуалдың жалғасуына байланысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігі республика азаматтарына Таиландқа барудан бас тарта тұруға кеңес береді деп мәлімдеді. Ашықбаевтың айтуынша, жалпы Таиландтағы ахуал бірқалыпты. Бар проблема Бангкоктағы халықаралық әуежайдың қызметіне бөгет қойылуында. Бұл Air Казахстан әуе компаниясының қатынайтын негізгі әуежай. Министрліктің мәліметі бойынша, қазір Бангкокта жүрген Қазақстан азаматтарының саны 500-ден асады. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Мумбай қаласындағы қастандық шабуылға жауаптыларды жазаға тартуға сөз берді. Телеарнадан сөйлеген сөзінде ол үнді халқын сабырлыққа шақырды. Мумбайдағы қастандықтың салдарынан 101 адам қаза болып, 300-ден астам кісі жараланды. Полицияның хабарлауынша Тадж Махал қонақ үйінде кепілдікте отырған адамдар босатылды. Алайда содырлар Оберой Тридент қонақ үйінде кепілдікте адам ұстап отыр. Тезатар мылтықпен және қол гранатымен қаруланған қарақшылар сәрсенбі күні осы екі қонақ үй мен теміржол бекетіне және ауруханаға шабуыл ұйымдастырды. Қастандықта беймәлім экстремистік топ ұйымдастырды. Куәгерлердің айтуынша, қарақшылар негізден америкалықтар мен ағылшындарды көздепті, бірақ өзге ұлттардың өкілдерін де кепілдікке алыпты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейгүнә халықтың қазасына байланысты үнді премьеріне көңіл білдіріп жеделхат жолдады. Бүгін Ирак парламенті ақш пен арадағы келісімді тағы да дауысқа салып көреді. Ол келісім ақшты шамамен 150 мыңдық армиясын Ирактан 2011 жылдың соңына дейін шығаруға міндеттейді. Оппозициядағы сунниттердің фракциясын уәжге келтіру үшін дауыс беру бір күнге кейінге сырылды. Сунниттер фракциясы келісімді келесі жылы референдумға қоюды талап етіп келді. Билік басындағы шииттер мен күрдтердің фракциясы ақш пен арадағы келісімді қолдайды және оны мақұлдау үшін осы фракцияның дауысы жетіп жатыр. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малеки келісім елдің тәуелсіздігін қалпына келтіруге мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Ақш армиясының басшылығы хабарлағандай, Иракта терроршылар жанпидашыл лаңкес ретінде жаттықтырған 18 әйел ақш әскеріне тұтқынға берілді. Ақш әскерінің мәліметі бойынша әйелдер террористік қасандық жасау үшін Ад-Диала өлкесінде жаттығудан өткен, бірақ ата-аналарының және жергілікті дін басшыларының ықпалымен қолға түсуге бел буған көрінеді. Терроршыл ұйымдар өздерінің қасандық шабуылдарына әйелдерді жұмсайды, өйткені әйелдер сирек тінтіледі.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан мен Өзбекстанның арасында еркін сауда аймағын құру туралы ресми Ташкенттің бастамасын Ақорда қолдайды. Бүгін Испания, Куба, Өзбекстан және Қатар елшілерінің сенім грамоталарын қабылдау кезінде президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, осы жылдың сәуір айында Астанаға келген ресми сапарының барысында Өзбек президенті Ислам Кәрімов екі елдің арасындағы еркін сауда аймағын құруды ұсынды. Біз деп мәлімдеді Қазақстан президенті, бұл ұсынысты қолдаймыз, өйткені біз барлық аймақ елдің тығыз экономикалық ынтымақтастығын қолдап келеміз. Назарбаевтың айтуынша, өзінің сыртқы саясатында Ақорда Ташкентпен арадағы қарым-қатынасына айрықша мән береді. Алдағы жылы Испания үкіметінің төрағасы Хосе Луис Сапатероның ресми сапармен Астанаға келуі жоспарланып отыр. Ол туралы бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев хабарлады. Үкіметаралық ынтымақтастықты кеңейту мақсатында біз келесі жылы Испания премьер-министрі Хосе Луис Сапатероның ресми сапармен Астанаға келуін күтіп отырмыз. Ол бізден шақыру алды деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев. Ауғанстан астанасы Кабулда автокөлікке орнатылған бомбаның жарылысынан 4 бейбіт тұрғын қаза болып, 16-сы жараланды. Ауған ішкі істер министрлігінің өкілі Зимарай Башарай хабарлағандай, жанпидашыл терроршы өзінің автокөлігімен ақш елшілігінің маңында халықаралық күштердің әскери керуенін соғып жарды. Шенеуніктердің атап көрсетуінше, қаза болғандар мен жараланғандардың саны өсе түсуі мүмкін. Хабарға қарағанда, ақш елшілігінде ешкім болмаған, америкалықтар алғыс күнін тойлап жатыр. Келесі аптадан бастап Ауғанстанның полицейлері Жапонияда жаттығатын болады. Күншығыс елінің полиция агенттігі Ауған полициясының 10 офицеріне техниканы үйретеді. Оған қоса күншығыс полицейлері шағын аудандардың жергілікті халқымен тығыз араласып қызмет атқаратын полицияның тәжірибесімен бөліспекші. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей өту толқынында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Бізбен бірге қалыңыз ағайын.